gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Kalean, edabidetan, lagun artean naiz familian, gure elkarrizketetan ohiko hizpide bihurtu da krisia. Mota eta kolore guztietakoak ditugu gainera. Ekonomikoa, energetikoa, baloren gaineko krisia. Adituek diotenez, Europako ongizate eredua bera ere ez dabil sasoirik onenean. 70garreneko hamarkadatik ona, demografia, familia eredua eta ekoizpen eredua aldatu egin dira. Eta oraindik garai bateko moldekin gabiltza. Joseba Zalakain, SIZ Dokumentazio eta Ikerketa Zentroko zuzendariaren aburuz, emakumearen rol aldaketa izan da aldagairik garrantzitsuena honetan guztian.
Emakumezkoak nola txertatu diren lan merkatuan eta nola ja gaur ez diren lehen egiten zituzten funtzioak ja gaur ezin dituzte egin, da gainera askotan ere nahi dute beste ibilbide profesional batzuk eta beste lan etxeko lanen beste banaketa bat, eta hori izan da benetako aldaketa oso kontutan hartu behar dena.
Euskal Herriari erreparatzen badiogu, hiru ongizate eredu ditugu. Iparra Euskal Herrikoa, EAEkoa eta Nafarroakoa. Eredu bakoitzak tokian tokiko beharrei erantzuten die, kontzeptu, eskumen eta politika zehatzak aurrera eramanez. Baina zertan dira zehazki desberdinak hegoaldeko zein iparraldeko ongizate ereduak? Jean-Jacques Manterola, Euskal Hirigune Elkargoko gizarte ekintza eta elkartasun zuzendariarentzat erakundetan dago lehen aldea.
Sozial gaiak partituak direla Frantziako estatuaren, Departamentu Kontseiluaren eta tokiko erriren, izan eta erriak, erri txikiak edo hirigune elkargo artean. Eta bertze bigarren desberdina ikusten dutana da sozial ekonomiaren buruz. Guk, iduritzen zait, guk ipar eskuala errian, gure eredua edo gure eredua laguntzeko elkarteek parte garantitxu bat hartzen dutela.
Hegoaldean desberdin jokatzen da. Eredu vertikala alde batera utzi eta eragile eta agentean hitzek parte hartzen duten.
Eta horrek ere ematen digu arazoa, ze azkenean nagian gauza vertikalegiak ez dute funtzionatzen, baina agian agente gehiegi elkarrekin adostu behar dutenean ere gauzak zaila dira. Ez orduan nik uste zentu horretan oso ezberdina dela.
Administrazio publikoaren eragina gizarte politiketan desberdina da, eta horrek eragin zuzena du gure ongizatean. Esaterako zergetan agerikoa da.
Zergetan ikusten da, ez zenbat gaitasun daukan oraindik estatu frantsesa, ba pentsioetan eta laguntza ekonomikoetan, eta gu gatoz beste mediterranoagoa gera oraindik, eta nik ustet ikusten dela aldea iparraldea eta hegoaldean artean agian guk oraindik mediterranoago garela, eta familia erantzukizuna oraindik pisu gehiago daukala.
Beste ezberdintasuna armen bat Zalakainen ustetan da, iparraldean politika guztiak familia eta aurrei orientatuta daudela. Hegoaldean aldiz, zahartzaroari.
Pentsioetan gastatzen dugu diru asko, adineko pertsonetan gastatzen dugu diru asko, eta nik uste Frantzia hasiera-hasieratik, Frantzia osoan, familia eta haurtzaro politikak askoraz ere indartzeko, eta hori demografian ere ikusten da.
3 milioi pasa biztanle ditu Euskal Herriak, eta 21.000 kilometro kuadroko azalera. Hiru ongizate eredu desberdin izan da, laborategi paregabea da elkarri behatua zikasteko eta modu koordinatuan jokatzeko. Izan badira ordea, martxan hainbat ekimen. Manterola.
Osasunaren mailan, badakit, Baionako ospitaleak harremanak baditula Nafarroako eta Gipuzkoako osasun erakundekin eta sistema bat eraikitzeko elgarrekin, lajaldien buruz.
Lehenengo sektorea, lurra eta zahartzaroa lotzen dituen proiektua aurrera eraman nahian dabiltza hirigune elkargunean.
Eta bertze adibide bat hartzeko, heldu den urtean, onartua izaten bali bada, hirigune elkargoak berluke sartu ere proiektu berri batean, bertan deitzen dena, eta justuki saharren buruz, eta prezeski basirialdeko sektoreetan zaharren autonomia finkatzeko. Eta el burua litake zaharrei laguntza bat ekartzia etxetan ingurumenarekin etxean bizitzeko alden berantago.
Hiritar guztiok babestuko gaituen ongizate eredu baten alde lan egitea herri proiektu gisa uler daiteke Euskal Herrian. Marko horretan, Eusko Ikaskuntzak mugaz gaindiko lehenengo mintegia ipini du abian, eragile desberdinek baliabideak izan ditzaten lankidetzarako ekimenak eta programak garatzeko. Azken finean, elkarrezagutza funtseskoa baita, elkarrekin etorkizuna eraikitzeko.
Eusko Ikaskuntza, asmoz ta jakitez.